ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዕድምና ናይ ኢዋይኤስሲ ብትግርኛ ድማ ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ምክትል ኣቦ ወንበር ዝኾነ ሰሎሞን ገብረ የሱስ ካብ ኣሜሪካ እዩ። ሕራይ ሰሎሞን ዕድሜና ኣኽቢርካ ኣብዚ ቃለ ምሕትት ክትሳተፍ ስለ ዝመረፅካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነካ ፈቱ።
ይቀኒለይ ራድዮ ኤስቢኤስ ነዚ ዕድል ዝሃኩምና።
ሕራይ ሞ ሰሎሞን፣ ብቐጥታ ናብቲ ሕቶ ክንኣቱ፣ ብዙሓት ማሕበራት ንመንእሰያት ኢና ንውክል ዝብላልዋ ከምዝናታትኩም ማለት እዩ። እቲ ዕድመ ካብ ክንደይ ክሳብ ክንደይ ክኸውን ዘለዎ? ኣብ ገለ ድማ ዕድሚኦም ካብ ናይ መንእሰያት ዕድመ ንላዕሊ ክነሱ ኣብ ናይ መንእሰያት ማሕበራት ምስራሕን ወናኒኡ ናይ ምዃንን ክሳብ ክንደይ ቅንዕና ኣለዎ ትብል? ካብቲ ናይ ቀደም ወለዶ ነብስኻ ንምፍላይ ዝዓለመ ዶ ይመስል? እዚ
እዚኣ ሕቶ እዚኣ ብተደጋጋሚ ኩሉ ግዜ ትሕተት እያ። ካባይ ጀሚርካ ኩልና ካብቲ ዓለምለኻዊ ናይ መንእስያት ክሊ ዕድመ ዝወፃና ኢና። እቲ ኣብ መጀመርታ እቲ ማሕበር ናይ መንእስያት ኢሉ ክምስረት ከሎ እቲ ቀንዲ ዕላማ ነቲ ህዝቢ ሓርነት ትግበር ዘሎ ቃልሲ ንዑ ንምሕጋዝ እዩ። እዚ ቃልሲ እዚ ከዓ ናይ ኩሉ ናይ ዓብይ ናይ ንእሸይ ናይ መንእሰይ ናይ ማእከላይ ዕድመ ዘለዎ እዩ። ንምንታይ ዳኣ እቲ መንእሰይ ዝብል ሽም ተዋሂብዎ ንዝብል ሕቶ እንተ ኮይኑ ነቲ ሓድሽ ወለዶ እቱ ንዑ ንምትብባዕን ኣካል ናይ ዚ ቃልሲ ንምግባርን ከምኡ ውን ኣብቲ ኣተሓሳስባ ናይቲ ሓድሽ ወለዶ ዝነበረ እዚ ናይ ቀደም ዝቃወሙ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ዝነበሮ ኣረኣያታት ለዊጥካ ከመይ ጌርካ ንኩሉ ብሓንሳብ ንምምፃእ ዝዓለመ እምበር ወይ ነቲ ቅድም ዝቃለስ ዝነበረ ሰብ ካብኡ ንምፍላይ ወይም ከዓ ነቲ ናቱ ኣበርክቶን ተራን ንምንኣስ ዘይኮነ ከመይ ጌርካ መላግቦ ትፈጥር ብዝብል ነገር ዝተመስረተ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እቶም ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዘለና ነቶም ንኣሽቱን ነቶም ዓበይትን ከም መላግቦ ኮይንና ክንቃለስ ኢልና ዝገበርናዮ ተዘይኮይኑ ካልእ ብዕድሚኡ ማንም ሰብ ዕድመ ክሓብእ ወይ ከዓ ካብዚ ቃልሲ ሲ ብሓፂሩ ስኒ ዝረብሕ ሰብ የለን እንትርፎ ግዜኡን ጉልቦትን ከወፍ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ማሕበር መንእስያት ሃሊካ ብተን ዓበይቲ ካልኦት ፖለቲካውን ውድባት ሃሊካ ከምፆ ዝኽእል ለውጢ የለን ከም ቃልሲ የግዳስ ነቲ ናይ መንእሰይ ወለዶን ነቶም ዓበይትን ከመይ ጌርካ ክመላግቦ ኮንካ ንኩሉ ኤርትራዊ ዓቕሚ ኣዋሂድካ ትኸይድ ንዝብል ነገር እዩ። እሱ ከዓ ብግብሪ ተዓዊትናሉ ኢና ማለት እዩ። ቀደም ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ምስቲ ነበረ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ ህንዲ ኢሉ ሕውስ ዘይብል ነበረ ናብቲ ቃልሲ ሕጂ ግን ከም ዝሕወስን ዓብን ንእሽተይን ዘይብሉ ኣብቲ ውሽጢ መሳርዕያትና ንድሕሪኢካዮ ኣብ ደሞንስትሬሽን ድዩ ኣብ ኩሉ ኣኼባታት ዓበይትና ናእሽትናን ተዋሂድና ክንሰርሕ ምክኣልና እዚ ናይ መንእስያ ሽም ሒዙ ነበረ ማሕበራት ከዓ ናቱ ዓብዪ ተራ ምፅዋቱ ኢና ክንርዳእ ንኽእል።
ከምዚ ንስኹም ትብልዎ ማለት እዩ ኤርትራዊ ፍታሕ ንኤርትራዊ ሽግር ዝብል ጭርሖ ብዙሕ ኣካታይ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩ እዩ። እቲ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ኣበጋክስኡ ኮይኑ ንገለ ተቃለስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝተኣከቡ ወይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ናይ መሬት ፖለቲካውን ሞራላውን ምናልባት እውን ማቴርያላዊ ሓገዝ ስለ ዝረኸቡ ወይ ከዓ ስለ ዝሓተቱ ንምግላል ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ይበሃል። እዚ ሓቂ ድዩ ሰሎሞን?
እዚ ብመሰረቱ ሓቂ ኮነን ክብሎ ዝኽእል ኣነ። ምክንያቱ መዓስያ እዛ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን እትብል ጭርሖ መፅያ ኢልና መጀመርታ ክንምልስ ኣለና። እዚ ኣንጻር እዛ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን እትብል ጭርሖ ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ከመዓሲ ተቐላቂሉ ኢልና ክንምልስ ይግባአና ማለት እዩ። እቲ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝብል ጭርሖ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ኮንፈረንስ መንእስያት ዋሽንግተን ዲሲ ዝመፀ ክኸውን እንከሎ ዋላ ሓንቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ደንበ ተቃውሞ ዋላ ሓንቲ ተፃብኦን ዋላ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልስን ዝተዋህቦ ኣይነበረን ማለት እዩ። ኩሉ ርዒሙሉ ኩሉ ተቐቢልዎ ኩሉ ፃዕዳ ፅናሕኮ ኢሉ ናብቲ ኮንፈረንስ ኣፋኒና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብመሰረቱ ከዓ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ክንብል ከለና እቲ ዓብዪ እዩ ዘቃልሰና ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ሽግር ስለ ዘሎ ኤርትራውያን ንዑመ ንተኣከብ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ 2012 ከምኡ ኣያጋጠመን ግን ድሒሩ እዩ መፂኡ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እኹል መርትዖ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ እታ ጭርሖ ዘሎ ኣረኣያታት ዳሕራይ ዝተፈጠረ ንሕና እውን ዘይሓሰብናዮ ጉጉይ ዝኾነ ኣጣማምታታት ዳሕራይ ዝተፈጠረ እንተዘይኮይኑ ካብ መጀመርታ ዘይነበረ ስለ ዝኾነ ሓቅነት ኣለዎ ኢልካ እውን ክትዛረብሉ ኣይትኽእልን። ብመሰረቱ ግን እንታይ እቲ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራ ክበሃል ከሎ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኣብዝሃለዎ ቦታ ይሃሉ ብጉዳይ ሃገሩ ተገዲሱ ሽግር ንክፈትሕ ንዑመ ንተኣከብ ሽግርና ንፍታሕ ኢና ንብል ዘለና እሞ ስለዚ እዚ ምስ ምህላው ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኣብ ሱዳን ይሃሉ ኣብ ጅቡቲ ይሃሉ ኣብ ኢትዮጵያ ይሃሉ ምንም ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ነዚ ነገራት ከዓ መታ ምዕለቢ ክግበረሉ ዩዋኣይሲ ብሓፈሽኡ ኣውፅዎ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ፍሪ ኮንትሪ ኣስክድ ኮሽንስ ካብ ህዝብን ዝሕቶት ሕቶታት ግቡእ መልሲ ንምሃብ ተባሂሉ ኣብ ዝወፀ ናትና ዶኩመንት ኣብኡ ተገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ነቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኖም ጉዳይ ሃገሮም ኣሻቂልዎም ዝቃለሱ ዘለዉ ኤርትራውያን ባእታታት ምንም ንዕኦም ዝኹንንን ምንም ነትናቶም መርገፃት ዝቃወም ዘይምዃኑ ብግልፂ ኣቐሚትናያ ስለ ዘለና ንሕና ክንዛረብ ትኮይና ብጭብጥን ብዶኩሜንት ስለዝኾነ ንሕና ዘይሃብናዮ ብበልዎ ኢልካ ወይከዓ ሓሰብዎ ኢልካ ስፔኩሌቲቭ ዝኾነ ኣረኣያታት ኣምፅኻ እንታይ ዝበሃል ዝግበር ብመሰረት ትቕብል ኣይኮነን ንሕና ግን ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ኤርትራን ክልና ከምታ ቀዲመ ዝገለፅክዎ ሽግር ኣለና ኤርትራውያን ኣብ ሃገርና ውልቀ መላክሎ ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ተኣኪብና ሽግርና ዘንፈትሐሉ ኣብነት የለን ካብ ዝብል ኣምር ተበገሰ ስለ ዝኾነ ምስ ካልእ ነገራት
ኣብዚኣ ግን ብዙሓት ኣባላትኩም ዋላ መሪሕነት ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት ዝፅሕፍዎ ነገራት ኣሎ ነቲ ማሕበር ዴሞኪሎም ብገዛእ ርእሶም ድም ክሳብ ኣብ ምፅራብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ከምዚኦም ዝበሃል ክስተይ ኣሎ ካልእ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ወይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅ ለውጢ ኣይደግፍን እዩ ዝብል ዘረባ ይነፍስ እዩ ካባኻትኩም ወይ ካብቲ ማሕበርኩም ማለት እዩ እዚ ክሳብ ክንዲ ሓቂ ነቲ ህዝቢ መንሓቲትዎ ወይ እንታይ ነፃ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣሎ እዩ ነዚ ዘረጋግፅ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ልግስና ኸ ክሳብ ክንደይ እዩ ኩሉ ግዜ ብዓይኒ ጥርጣረ እናረእኻ ምስኦም ሓቢርካ ከም ኣሕዋት ከተድምዕ እናኽኣልካ ነገራት ዝጓተቱ
እዚ እንታይ እዩ ኣረኣያታት ናይ ደቂ ሰባት ክፍለይ ይክፈላለ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ዩዋኤስ ዘሎ ሰብ ከም ሓደ ሱር ግራስሮትስ ሙቭመንት ከም ምዃኑ መጠን ኣብኡ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኣባል ናይቲ ማሕበር ኣረኣያታት ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ ክበሃል ኣይከኣልን ብዙሕ ኣረኣያታት ወይ ከዓ ኣብቲ ኦፒንናት ክፈላለዩ ይኽእል ኸውን
ኣነ ግን እንታይ ዝብ ዘሎ ኣብቲ መሪሕነት ዋላ ዘለዉ ሰባት ብሽም ዋላ እንተዘይጠቐስኩልካ ዝፅሕፍዎ ኩሉ ግዜ ነንብብ ኢና ስለዚ እዞም ኣብ መሪሕነት እናሃለዉ ሲ ብቐጥታ ነቲ ማሕበር ዘንፀባረቕ ፅሑፍ እዮም ክፅሕፉ ዝግባእ ግን ናቶም እዩ ኣብ ታሕቲ ዘለዎ እዮም ክትብል ኣይትኽእልን
ኣይ ቲንክ እዚኣታያ እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ካብቲ ናይ ማሕበር ራእይታት ወፃኢ ንሕ ክዛረብ ኮይኑ ሓደ ኣባል ናይቲ ማሕበር ነቲ ናይ ማሕበር ኣይውክልን ክበሃል ይከኣል ግን ኣብቲ ራእይና ብዓብዩ ተቐሚጡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ራእይ ተቐሚጡ ዘሎ ተወኪሰ ንድሕር ክዛረብ ኮይኑ ኣነ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ለውጡ ክምፅእ እዩ ንሕና እውን ኣብቲ ራእይ ናትና ተቐሚጡ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ህዝባውን ህዝባዊ ዓመፅን ፀቕጠን ገይሩ ነቲ ስርዓት ካልዮ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ናትና ዓንዲ ሕጊ ማለት እዩ ስለዚ እታ ብኢትዮጵያ ትመፅእ ለውጢ ወይ ከዓ ናይ ደገ መንግስቲ ለውጢ ክምፃልና እዩ ዝብል እዚ ብመሰረቱ ንሕና ኣይንቕበሎን ኢና ማለት እዩ ግን ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሓይሊ ከምቲ ሰብራ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ምስ ጎረባብቲ መንግስትታት ዝኾነ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ሓገዛት ወይ ከዓ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሓገዛት ኣይትረክብን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ባዕሉ ጠጠው ክብል ስለ ዘይክእል ካብ ጎረባብቲ ሃገራት እትገብሩ ሓገዝ ንህዝቢካ ዘረብሕ ንህዝቢ ኣብ ቅድሚት ብስርዐ ሓገዛት ክትረክብ እዚ ብመንፅር ይዋዕሲ ቅቡል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኣይ ቲንክ ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ ዘለና መስለኒ ኩሉና ኣባላት ይዋዕሲ ንኣምነሉ ጉዳይ እዩ ንግዳስ ብናይ ደገ ሓይሊ ለውጢ ንድሕር መፅኡ ንህዝብን ንሃገር ኤርትራ ክረብሕ ስለ ዘይክእል ኣብኡ ንሕር ኮይኑ ብመትከል ንቃወሙ ኢና ማለት እዩ
እዞም ኢዋኤስሲኤንኤስ ዝበሃሉ እቶም ካልእ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ሓገዝ እዮም ዝሓቱ መስለ ንበር እቲ ለውጢ እንተዘይተጋግየ ማለት እዩ እቲ ለውጢስ ብኢትዮጵያ ወይ ብጎረቤት ሃገር ክመፅ እዩ ዝብል እምነት ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓንን ስለዚ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ትብሎ ዘለካ መርገፂ እ ተመሳሳሊ ኮይኑ ይስማዓን ምስናቱ መርገፂ ንምንታይ ኣብ ሓደ ዘይሰመርኩ
ብመሰረቱ ኣብ ናይ ኢዋኤስንስን ኣብ ናይ ኢዋኤስን ኣብቲ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ፍልልያት ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክመፅእ ኣለዎ ብዘይጎ ነፃዊ መንገዲ ክብል ከለና ኢዋኤስንስ ከዓ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ጌርና ንስርዓት እዚ ክንኣልዮ ኣለና ኣብ ዝብል ናይ ቃልሲ ኣገባብ እዮም ዝመርፁ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ኣብዘን ክልተ ማሕበራት እቲ ናይ ቃልሲ ኣገባብ ፍልል ኣሎ ማለት እዩ ንሕና እቲ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ዝብል ነገር ኣይነኣምነሉን ኢና እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክመፅእ ኣለዎ ኢና ንብል ንህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ከረብሕ ንድሕር ኮይኑ ብውሽጢ ዓዲ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ንብል ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን እሳቶም ንዝገብርዎ ኣገባብ ቃልሲ ንኹኑን ኣይኮናን ዘለና ንሳቶም እውን ብዝሰልጦምን ብዝጥዕሞምን ኣገባብ መንግስቲ ክንቅርና እንተኢሎም ንሕና ናይ ቃልሲ ፍቃድ ንህብ ሰባት ስለዘይኮና ንሕና በቲ ዝስልጠና እዩ ዝበልና ኣገባብ ክንቃለስ ንሳቶም እውን በቲ ይሰጦም ዝበሉ ኣገባብ ክቃለሱ እሞ እቲ ስርዓት ኣብ መጨረሽታ ካብ ሃገርና ክእለይ እዚ እቲ ዘሎ ድሌት ናይ ዩዋኤስ ክዛረብቲ ኮይኑ
ኣራይ ሰሎሞን ካብ ውሽጢ ጥራይዩ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ራይ ብኸመይ ክመፅእ ናይ ኤርትራ ዲሞክራፊ ንኣብነት እናተቀይረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ካብ ውሽጢ ክመፅእ ዝድለ ዘሎ ለውጢ ኣየዳኹሞን ዶ እዚ ትብሎ ዘለኹም ኣየዳናጉየን ዶ ነቲ ተሓስቦ ዘለኹም ዕላማ ንምፍፃም ወይ እውን ኣብ ዘይትግበረሉ ደረጃ ክበፅሕ ዶ ኣይክእልን እዩ ማለት ምጉታት ዶ ይከውንን ካብ ውሽጢ ጥራይ ተፀቢኻ ማለት እየ
እዚ ናብቲ ናይቲ ስነ ሓሳባት ናይቲ ታይ ዝባሃልና ክንለስ ግን ንሕና ብውሽጢ ዓዲ ለውጢ ክንብል ከለና ምክንያቱ ብደገ እውን ኮ ለውጢ ተፈቲኑ እዩ ኣብዝ ሓለፉ ልዕሊ 10 ዓመታት ብደገ ለውጢ ተፈቲኑ ሲ ወልሓንቲ ብደገ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ባእታታት ንድሕር ኢና ሓደ እዚ እትብሎ ተስፋ ዝህብ ወልሓንቲ ኣምርእውን ኣይተረኣየን ትዝሓሸ ብውሽጢ ዓዲ ብበዓል ወዲ ዓሊ ዝተፈተነ ንድሕር ኢኸ ሕጂ እሱ ሓደ መርኣያ ናይቲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ተስፋታት ከም ዘለዎ ዘብርህ እዩ ካልኣይ እውን እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ሓዉኻ ኣብያ ኣሎ ዝብል ሕቶ ናይ መራሕቲ ካህናት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን እዚ እውን ሓደ ካልእ መርትዖ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኩሉ ሰሚሩን ብሓንሳብ ኮይኑን ኣንጻር ስርዓት እንድሕር ተላዒሉ እቲ ስርዓት ዓቕሚ ከምዘይብሉን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን እቲ ሓይልታት ምትልኻል ድዩ ህዝቢ ድዩ ብሓንሳብ ተጠርኒፉ ነዚ ዲክታተር ይኣኽለና እንድሕር ኢልዎ እቲ ዲክታተር ዕድሚኡ ከምዝሓፅር ኣብይ እምነትና ማለት እዩ ስለዝኾነ ይቃንስና ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝዓለመ ጎስጓሳት እንዳገበርካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ውደባታት እንዳገበርካ ነቲ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ምንቅስቓስ ምስ ናይ ውሽጢ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ንዕኡ ንምትእስሳሩ እዩ ዝግበር ዘሎ ትኩሉ ፃዕርታት ማለት እዩ
ሕራይ ሰሎሞን ገለ ብዙሓት ሰባት ዝዛረብዎ ጉዳይ ኣሎ እሱ ድማ ኣብ ገለ መዳያት እተን ፖለቲካውያን ማሕበራት እተን ዓበይቲ ናይ ቀደም ማለት እዩ ዝሕሻሉ ግዜ ኣሎ ብፍላይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እናተኣከባ ካሓብራይ ፍትና ተበግሶታት ይወስዳ ኣብ ገሊኡን ንኩለን ዝጠምር ፅላል የቁማየን ብዙሕ ግዜ ዋላ ተፈረሰን ተተሃንፀ እምበር ንምንታይ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ኣብዘን ናይ መንእሰያት ማሕበራት ዘይረአ ወይ ከዓ ተበግሶ ዘይውሰድ ንምንታይ ኩለን ማሕበራት ናብቲ ንስኻት ኣምነሉ ዕላማታትን ኣካይዳታትን ጥራይ ክርዕማ ይድለያ
ብመሰረቱ ንትመጪኻ እሱ ዩኒቨርሲቲ ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ብዩዋይኤስሲ ናይ ሕጂ ማለት እዩ ማሕበር ተገበረ ፃውዒት ኩልና ኤርትራዊ መንእስያት ብሓባር ንሕበር ምስ በልናዮም ኣይ ቲንክ ሓደሓደ ማሕበራት ዝዓገቡ ነይሮም ብዙሕ እውን ዓበይቲ ትብሎም ማሕበራት ኣይነበሩን ዳሕራይ ኣብ ደብረ ዘይተኸይዱ ዝተመሰረተ ማሕበር እዩ ማለት እዩ ዩዋይኤስኤንኤ ስለዚ እቲ ዕድል ከፊትናዮ ነርና ኢና ነቲ ዕድል ሲ እቶም ቀዳሞት ዝተሓሰምዎ ንሕና ይኮናን እቲ ናይ ምስማር ዕድል ንሕና ከፊትናያ ነርና ግን ተሓሲሞ ሞ ኣብ ደብረ ዘይት ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ማሕበር መስሪቶም ተገልቢጦም ዳሕራይ ንዓና ስሙሩ ዝብል ሕቶታት ኣቕሪቦምና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መስርሕ ኩሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ንድሕር ርኢካ ኮንካ ዝሓፀ ኣብዝሓለፈ እዋን እዞም ኢኤምሲ ኤርትራያን ሙቭመንት ፎር ቼንጅ ኢኤምዲኤችኣር ዝበሃሉ እቶም መጀመርያ ነዚ ቃልሲ ናይ መንእስያት ዝጀመሩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመደበሮም መንእስያት ከምኡውን ዩዋኤስን ብልፍንቲ ኮይና ንሰርሕ ኣለና እዚ ናትና ኣረኣያታትን እቲ ናትና ራእን ተመሳስ ኣገባብ ቃልስን ተመሳሳልነት ስለ ዘለዎ ምስ ካልኦት ከምኡ ዓይነት እምነት ዘለዎም ማሕበራት እዩ እምበኣር ከስ ዝናይ ቦሎኛ ዝግበር ዘሎ በዓል ኢፒዲፒ ኤርትራን ፎረም ፎር ዲያሎግ ኤርትራን ፎረም ፎር ቼንጅ ኤርትራን ፎር ኣክሽን ስድሪ ካልኦት ማሕበራት እውን ኣብዚ መፂኦም ብሓንሳብ ስርሕ ደላ እዚ ኣካል ተሓደ ከም ትተሓተ ዘለካ ኩልካ ብሓንሳብ ኮንካ ተመሳሳሊ ረአ ዘለካ ብሓንሳብ ንክትሰርሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ኩልኻ ንድሕር ትራኣይታትካ ሓደ ዘይኮነ ብሓንሳብ ስሚርካ ክትሰርሕ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ክበዝሕ ስለ ዝኽእል መጀመርታ እቶም ተመሳሳሊ ኣገባብ ቃልሲ ተኣምን ተመሳሳሊ ረአ ዘለካ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክመፅእ ኢልካ ተኣምን ትኾንካ ብናይ ደገ ዘይኮነ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክመፅእ ንድሕር ኢልካ ዓቕምታትካ ክተዋህድ ይፃዕራሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቶም ዓበይቲ ተገይሩ እዩ ኣብቶም ንኣሽቱ እውን ትቅድሚ ሕጂ ተፃዒሩሉ ሕጂ ግን ብዝያዳ ተፃዒሩሉ ኣብ ሓደ ክንመፅእ ተስፋሉ ማለት እዩ
ራይ ሰሎሞን ገለገለ ሰባት ከም ሓሳብ ኩሉ መፍትሒታት ዝበሃል ኣባይታ ክዝረበሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም ንኣብነት እዚ ሕቶ ብሄራት ንበል ባዕልና ንነብስና ከነመሓድር ኣለና ምናልባት እውን ክሳብ ብፌደሬሽን ክንሰርሕ ኣለና ዝብሉ ኣለው እዚ ከዓ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ከጋጥሞም ዝፀንሐ ግፍዕን ተመክሮኦምን ዝተፈላለዩ መፍትሒ ዝኸውን ሓሳባት እንኮላይ ቃልሲ ብብረት ካብ ዝኾነ ይኹን መሬትን ኣገባባትን እንተበሉ እንታይ ጌጋ ኣለዎ ናትኩም ኣረኣያ ኣብዚ እንታይ እዩ
እወ ብዓብይኡ ንሕና ኩልና ንቃለሰሉ ዘለና እንታይ እዩ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ማለት እዩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንሕተ ተኺሉ ከዓ ንኩሉ ኤርትራዊ ዘሎ ፀገማት ንዕኡ ንክምፍዋስ ዓቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምርዓት ከይሓዛስ ምርዓዊ ሓዛ ንከይከውንስ መጀመርታት ስርዓት ኣብ ዓድና ዘሎ ንድሕር ተኣል እዩ እዚ ኩሉ ብሄራዊ ድዩ ሃይማኖታዊ ድዩ ኣውራጃዊ ድዩ ዝኾነ ይኹን ፀገማት ንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝትከል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እሱ ክምልሶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ بتي نحنا نقبرو زلنا بتزول عقمي نتسرعات كني جركا تعاليو أبزبل كلنا إيرتراويان نحنا كمتعاتنا نعمل أب إيرترا وطعا خفال على يغيل خوون كم واساسدوه بنياتو زي أهلاقي وينكا أب كان لدي تزليق التعاد كنتو زخل نقراتي سلزي كل إيرتراوي بتزولو عقمتاتو أواهيدو أنصار السرعات زي تطوتيلو اتزولو كلو شجرات كفتح إلنا سلنا عمن مجمرتا كل عقمنا أنصار السرعات تنواهدي تيناتنا مرجع مالي لغوان يكون إيرتراوي بتزوز عملولو أقباب نسرع عزيك قالوا شيء يندهريلو نحنا أتينا نايكالسي فقط عين زبنا عين خلينينا بزي ما سولو خكالسن يسلطاني يزولو أقباقيت كمن ناتو نايت محبر ومسالي مالتي سلازي نحنا هونكم ينازل نبزلنا نتي بوش تعدي إنا لو تخنا متسن بوزلنا مسلنا يتحلولنا بوينا نعمل مسلنا حلولنا عندابلنا نايكالوت كانو بزي أموني لنا ساقطة نقبر عين خلين مالتي سلازي زخون يكون إرتراوي باتي زي تعملنا أقباب إذس يربحانيو إذس مسايد إرترا يدمي عيلو لحاسبو أقباب قالسي مزيتك نحنا والحاجة تقامي بلنا نو ميدا نو فرس ترين اللوم نحنا غابا بمنصرو باتي نحنا نتقومو لزلنا أقباب قالسي إذي زي واتسعنا إذي تقمنا إذي تي أدمعي لنا سلنا حاسبو لو كالأوتون نتناتنا أقباب قالسي كخبور لنا غابا نمحسن مالتي
إمسي أب إرتراز اللوم انجسون تعاريقنا حدش ديمقراسيا وسرعات كنقوم نخلينا زبلو أكلات انت ترخيبهم ولا خب من جوخمون كم زعينت حسب انت ماتيو كم ينتريو
بمسرتو من يوتي سرعات لنا عب حد درجة عن الصحيح قبعنا مقنياتو نحنا كله أبوشت إرتراز اللوسب هكذا فيو عين بلونا مالتي كله أبوشت إرتراز اللون ولو أمازون ذلو أو سلطان ذلو حد حد تبات لوتو ذليهم سلازي زيوم أكال نايت لوتي لنا سقاب زا أمنا مزخون يخون لوتو ذلي أبي ارتراز ركب سب مزررات زي حد نتهاجر كاب حد جا خد حنز سلازخونه بوغنا نحنا كم حد ارتراز بلتاكم مقر جرانا رقم على تيو إذا غبها لنكولو مستي أبت عدز اللو والكملاخن مستوم بقرباناتو مسارحتون زخونه يكون سمين معاد كبير عيكا على المخنياتو السوم يمتم تنكي أبتهاجرنا تخسيتو ذو اللقنتات تنكي نساتو مي مالاتيو إذا غنبال كالناقن انتي مستوو الكملاخي بقربا زراحوبون نايد قلو عبد العلي إرترا وريد ذو اللو عنوات تحت تزبها لسبات المالاتيو سلازخونه بستخ على متن كبير جيركات على أخا أو حيدكا أكال نايد لوتي بدقن بوشتن عبزيحكا نتسرعات تعاليو عبزبل نقرات كلنا نساها معلوك داي مالاتيو
حفشاوي رأيكم جن كميو مالتتي قالسي تواهيدو كخيدن أبي إرترا ديمقراسيا وسرعات نخقومن بدحري إزولون حنصات عالكم ديو كمي مثل هجي كميكم تمس مرتو خيدو ترأيكم كمي مثل نايك أربان نايمة أن أبي إرترا خون زخل نقرات بخمي تقامتو أب محبركم
هو محبرنا تقوينو تي أب هاقرنا زلو قبات سرعات نحر تقاليو هزبي إرترا ناتو جيزيو من قسي جيرو نغلميت كخيد يخيلي دبل نتي زلنا تي تنكو خوينو زلو نزو كلو أب هاقرنا دور دولو برسات أب هاقرنا دور دولو تون نايسب نسنات تحتا تي تي ول كملاخن توم بس عبعتو زغو تصورو مقاورياتاتون سلزقونو زيوم اللي زيوم كابت هاقر مزو قدو هزبي إرترا بعلو جيزيو من قسي جيرو ديمقراسيا وسرعات تفيلو نقدميت كخيدي زبل نتهاجرون كابتفعات كتحنا يخيلي زبل امتها لنا سلزي بهوتوت بتسرعات انتحت تقاليو عبي إرترا ناي هوتوت من قسي وينكا جيزيو من قسي تعويجو كلهم نا بوليتيكا والدبات تعديموم إرترا نقولو حقوف زخونه سرعات حتى تغيلو نقولو بهير نقولو هيمانوت نقولو أوراجا نقولو بحابار دغو حقوف من قسن حتى تغيرو أغير ترازو اللو تغم كفتح يخيلي ذبل إمتي ذا للناس لذي نتي تارجيت وينكاعات إعلامان نتي والكمالاخن نتوما كبابي يوزو اللو سباتن عليقة كمي جيركاتي إرتراوي نإرتران نتهزبان كاب كفعات عدحينكا جيزياوي ديمقراسيا وسرعات تتكل أعوذ بلي تقارتنا مالتي
أبي رأيين دي زبزة حكومة بدي مرحنة تركوبو يخون ولا بايتات نطفو أبالاتن نايزن لوت محبرات مالتي كال إسراحن هيوتن لكم أبرا سيتي نلوت التو في وقزين قلبتن مالتي بخامز زكاير كالسي كساب كندي نتي هتوت أب إرتراز اللخونتات التبلو كقالات فويد ما نبعود كبتح لكم تسبي مالتي
هو بمسرتكو زين ود خمزيني معنا كوشت عادي لو تخمت زبلنا اتي دراخ حيلي نايلوتي اوشت عادي زلو مالتي نحن هون سلازقونا ايو ابدك زلو سد نتلوتي ملو بملو كغبرو زي كونس نتلوت اكال داي خون زغنبر اتي زبزحن تزعبين امام بتي اوشت ايرترا زلو هزبي زغبري ስለዚህ ቆነ እና ሀጥና ለውጥ ካውሽት አድ እንድትልና አብደገ ቆይን ንስር አዝቅ ስዕር በይኑ ዝክል አቅሚ አለውና አይናምንን ስለዚህ ቆነ እቲ አውሽት አድ ዘሎ ምክንያቱ ተሃገር ተፈአላ ትዝቢ ከምድርየ ዘለና አብ ማቁነታት ወዲቁሎ ቶም አብደገ ጥራይ ዘለና ዘይኮነ ስለቶም አውሽት ሀገር ዘለው ደቀ ሀገርውን እቲ ናይታ ኤርትራ ራእይ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክወደቕ ከሎ እዚ ኩሉ መስዋእቲ ብኾንቲ ክባክን ከሎ ንዕሞምን ድቃስ ዝኽእሎም ጉዳይ ከም ምዃኑ ስለንኣምን ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተጓዮም ነዚ ሃገር ከድሕንዋ እቲ ዓቕሚ እውን ምስኦም እዩ ዘሎ እቶም ብደገ ዘለና ከዓ ናቶም ሓገዝቲ ናኸንኮ እምበር እትደፋእን ድራኽን ሓይሊ ካብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዘሎ።
ብፍላይ ማሕበርኩም ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣሎ ትብሎ ነዚ ስርዓት ክልግስ ዝሕልን ሰብ ተሊ ማለት እዩ ዘለኩም ርክባት ከመይ ይመስል ኣለኩም ድዩ? ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ርክባት ትገብሮ ምስ ሰብ መዚ ይኹን ምስ ተራ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ዘሎ?
ኩሉ ግዜ ርክባት ግበር ማለት እዩ። ብዙሕ ርክባት ኣሎ ንገብሮ ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዋላ እኳ ኣብ ከምዚ ወፂኻ ክትዝረበሉ ካተፊት ካኣለ ርክባት ግበር እዩ። እቲ ርክባት ከዓ ናይ ማሕበርና ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይሊ እኩብ ድምር እዩ ነቲ ስርዓት ክኣልዮ ማለት እዩ። ዋላ እውን ኣብዝ ሓለፈ እዋናት ንሕቲ ዝክሮ ኮንካ እቲ ቴሌፎን ዝግበር ነበረ ዓርባ ሓርነት እውን ኣካል ናይ ዋይሲ እዩ ነይሩ ሓደ ካብቲ ንገብሮ ነበርና ቃልሳት እዩ ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላ እውን ፅሑፋት እናዘርጋሕካ ካልእ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ብቪድዮ ድዩ ደርፍታት ድዩ ንዕኡ እውን እንዳመላእካ ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ምዝርግሑ ኩሉ ፃዕርታት ንገብር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናትና ናይ ቤንና ናይ ማሕበርና ዘይኮነስ ናይ ኩለን ማሕበራት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣባላት ኣለዎ ድቃላሱ ሰባት ኣለዎን። ስለዚ እኩል ድምር ንሕና ካብቲ ደገ ኮይና ንገብሮ ነቲ ህዝቢ ንምብርባር ንምንቅባሕ እምበር እቲ ህዝቢ ብውሽጢ ዓዲ ባዕሉ ብዓይኑ እዩ ዝምስክሮ ዘሎ። ስለዝኾነ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ሲ ብዙሕ ካብ ደገ ኣጆኻ ምባል ምጉስጓስ ምብርታዕ እዩ ኣብ ጎኑ ከም ዘለና ምርግእሱ እዩ ከረጋግፅ ዘሎ እምበር ሓንቲ መዓልቲ ግዜኡ ምስ ኣኸለ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ተላዕሉ ንስርዓት ካልእ እዩ።
ካብ ዘረባኻ እኩብ ድምር እትብል ተደጋጋሚ ሓሳብ ክሰምዕ ፀኒሐ ሕራይ እኩብ ድምር ክንብል ከለና ኣብ ሓደ ምጥማር ኣብ ሓደ ሓሳብ ኣብ ሓደ ናይ ኩሉ ሰብ ተደሚሩ ናብ ሓደ ዕላማ ዝኸደ ከምኡ እንተ ኮይኑ ንምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ምፍልላይ ዘዝበቆለ ሓድሽ ነቲ ህዝቢ እውን እምነት ክስእን ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ኣብኡ ኣብቲ መሪሕነት ዘለዉ ትዕቢቶም ድዩ ዝብሉ ኣለው ኣረኣይኦም ዝበሰለ ኣይኮነን ዝብል ኣረኣያ እውን ኣሎ። እንታይ እዩ ሓደ ዕላማ እንድሕር ኣለኩም ኩላትኩም ኣገባብ ቃልሲ ጥራይ እንድሕር ዝፈላለየኩም ኮይኑ ምንታይ ክጥመሩ ዘይትፍትኑ?
እዚ ብመሰረቱ ብውልቀ ምሕሪ ሓቲትካ ንዓይ ዝሰማዓሉ እዩ። ኩሉና ኤርትራውያን ስጋብ ዝኮና እቲ ሃገር እውን ናይ ኩሉና ስጋብ ዝኮነ ንድሕር ነቲ ስርዓት እውን ክንኣልዮ ኩሉና ናይ ኩሉና ድሌት ካብ ኮነ ክንዛረብ ክንላዘብ እቲ ግቡእ መስርሕ እዩ። ስጋ ሕጂ ኣይተገበረን ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ሓደ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዝነበረ ኣብ ዝናትና ናይ ደንበ ተቃውሞ ዝነበረ ፖለቲካ ምስ ፍልያት ሓሳባትካ ተፃዋዊርካ ናይ ምኻድ ኣይነበረን ማለት እዩ። እዚ እውን ካብ ከምቲ ዝበልካዮ ነብስኻ ካቢድካ ምርኣይ ወይ ከዓ ልዕሊ ካልኦት ንዕቀት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ብኩለን ማሕበራት እዚ ሓንቲ ማሕበር ነፃያ እዚኣ ከምዚኣ ኢለ ንማሕበራት ኢደይ ከዊጥ ከብላ ኣይደልን። ግን ብዝተካለ መጠን ኣብ ሓፂር ግዜ ክግበር ዘለዎ ነገር ተሃሊ ኮይኑ እዚ እዩ ሕጂ ቃላቀሉሉ በዓል መድረኽ ንዲሞክራሲያዊ ዘተግለ ንዕኡ ፋሲሊቴት ክንገብር ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ቅርሕንትታት ንክንፈትሕዮም ዝብል ዘለዎ እሞ ተስፋ ንክብራ መጻኢ እዞም ኩለን ወላቶም ኣብ ናይ ካልኦት ማሕበራት መንእስያት ዘለዉ እቶም ብሓንሳብ ሕጂ እውን ንጥርነፍ ዘለና ኩልና ኮፍ ኢልና ብጉዳይ ሃገርና ምስ ፍልያትና ተዛሪብና ብሓንሳብ ንስርሓሉ መንገዲ ክንፈጥር እሱ ሓደ ካብቲ ንኣብነት እውን ኣብ ቦሎኛ ሓደ ካብቲ ተታሒዙ ዘሎ መደባታ እዩ። እዚ ናይ ፒስ ኤንድ ሪኮንሳይሌሽን ማለት ከዓ እዚ ናይ ዕርቅን ናይ ሰላምን ድሕሪ ናፅነት ወይ ከዓ ድሕሪ ሓርነት ኤርትራ ስርዓት ምስተኣለየ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኩሉ ሃገራዊ ፀዊዒካ ዝግበር ዕርቅን ሰላም ክህሉ ኢና ግድን። ስለዚ ኣብ ደገ እውን ከምኡ መስርሕ ክጅመር ክኽእል ኣለዎ። እቲ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባዊ ዋላ ኣገባብ ቃልሱ ብዘየገድስ ኣብ ደገ ብሰላምን ብዕርቅን ከመይ ገይሩ ንቅድሚት ይኸይድ ካሓደ ካብቲ መደባ ተታሒዝሉ ዘሎ ኣብ ቦሎኛ ንክንዘራረበሉ ኢና ተስፋ ንገብር። ኩለን ማሕበራት ብከምዚ መልክዕ በብቕሩብ ኮ ተን ማሕበራት እውን ድሕሪኢካ ኮንካ ሕጂ ኣብዚ ናይ ቦሎኛ ልዕሊ 10 ዝኮና ማሕበራት መፅ ኣለዋ። ከምኡ እንዳበልካ እንዳዓበካ ምስቶም ካልኦቱ እንዳተዛረረብካ ናይ ስራሕ ዝምድና እንዳፈጠርካ እቲ ኣብ መንጎካ ዘሎ ፍልልያት እንዳኣለካ ካብቲ ዘፈላለየካ ኣብቲ ብሓባር ዘቀራርበካ ጉዳይ እንዳሰራሕካ እንድሕር ከይዱ መስርሕ ስለ ዝኮነ እዚ ኩሉ ዝረኣይ ዘሎ ቴንሽን ወይ ከዓ ምትልላኽ ሃዲኡ ኩልና ናይ ሓባር ክስራሕ ክንሰርሕ ተስፋታታሉ ማለት ነው።
ሐራይ ሰላም ናፍታ ፌስቲቫል ካብል አልካና በአክናቱ ምብዛህ ፌስቲቫላት እንታይ ለሙ ንምንታይ ከአብተቀራራብ ግዜ ምስቲ ናይ መንግስቲ ፌስቲቫላት ይኸውናል።
بينا خم لمدي فيستيفال اللي نعم برتوعنا او ميبي تكاغيون انا اللي اخون خلي كم بولونيا ساميت وين كا بولونيا فورم متخا بولونيا النا تتو انا حيث تقند علامان ايزي فيستيفال وين كان دانكيران ساعه سعيد هيكونن يقداس علامان لو تماملو عالم زلنا ارتراويان نايلوتي نقال زلنا محبرات كون ولقسبات كلنا تاكيبنا بغداي هاجرنا كمي غيرنا نزارارد زلنا قالسي جمير دنيا زلنا قالسي قبز زلوو نابزل على درجه كمي غيرنا نبرخو ابزبل غداي كنخ نزارارد ቢናን ከይ ዘለና ሞ እቲ ፌስቲቫል ወይ ከአ ሞር አፍቲ ሳዓት ወይ ከአ አፍቲ ጓይላ ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ ዝግበር ዘሎ አፍቲ ናአኼባ ዝምርከት ጉዳይ ናዓምድነት ክበቃት ኮይና አብዛና ሕጅ ዝግበር ናይ ቦሎኛ ዝኾነ ይኹን ሙዚቃው መደባት ኹን የለን አኼባን ክትዓትን ምምያጣትን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን እዩ።
ራይ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ፌስቲቫል ናትኩም ማለት እዩ ኣብ ቦሎኛ ብዙሓት ዕድማት ኣጋይሽ ነይሮምኹም ኣብ መደረታቶም ግን ዝበዝሑ ነቲ ኤርትራዊ ፍታሕ ንኤርትራዊ ሽግር ዝብል ኣምር ብዓይኒ ነቐፈታ እዮም ዝገልፅዎ ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እውን ከምቲ ትፅቢ ዝተገብረሉ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዘይነበረ ኣዳለውቲ በዕሎም ዝገልፅዎ ፀንሑ እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ካብኡ ዝሓሸ ንክካየድ እንታይ ዝተፈለየ መደባት ዝተታሕዘሎ እንታወትዮም ከቶም ዝዕድም
ፅቡቅ ኣብታ ናይ መጀመርታ ሓቱ ክመለስቲ ኮይነ እታ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን እትብል ብደገ ተቃውሞ ወይ ከዓ ሓያል ተፃብኦ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስ መፀ ሓደ ሓደ ሰባት ከምዚ ቶም ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓይልታት ኣብ ዘይተደለየ ምትህልላኽ ወይ ከዓ ዘይምርፃም ከይትእትወና ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም እዮም። ፅቡቅ እዩ ግን ንሕና ብመሰረቱ ንዕኡ ክፈትሖ ፈቲና ኢና ማለት እዩ። ንሕና መርገፂና ብንፁር ኣቐሚጥናያ ማለት እዩ። ብንፁር ምስ ቐመጥናያት መርገፂና ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ዝተገበረ ጉዳይ እቲ ሕቶቲ ካብቶም ኩሎም ኣዳለውቲ ወይ ከዓ ወከልቲ ናይቲ ማሕበራት ኣይመፀን እኳ ደኣ ንድፍኣሉ ሽግርና በዓልና ክንፈትሕ ኣለና ኣብ ዝብል ነገራት ብጣዕሚ ዝገርመካ እዩ። ኣብ ውልቲ ሓደ ዓመት ዓብ ለውጢ መት እዩ እዚ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝብላ ተሓሳስባ ቀደም ከም ነብሩ ዝነበረ ሕጂ ከም ናይ ብሓቂ ከም ዓወት ተወሲዱ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ሒዝካ ክትል ከለካ ነቲ ሃላይ ትሕቶ ክምልሰልካ መጀመርታ ብደገ ኮንካ ብዙሕ ብፓልቶካትን ብገለን ብዙሕ እንታይ ዝበሃል ስለ ዝነበረ ብዙሕ ኣንጻርቲ ናይ ቦሎኛ ጎስጓስ ስለ ዝተገበረ እቲ ህዝቢ ንከይመፅእ ቁሩብ ዕንቅፋት ኮይኑዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ግን ካብኡ ዝሓሸ ሰባት ክመፁ ተስፋ ንገብር። ብዓብዩ እቲ ናይ ቦሎኛ ዋሕዲ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ሰብ ናይ ዝኣከብካ ዘይኮነስ ብድሕርቲ ቦሎኛ እንታይ ክሰርሕ ክኢሉ ኣብ ዝብል ጉዳይ ኣብዩ ትቐንዲ ኣገዳስነቱ። ሕጂ ግን ካብቲ ናይ ዝዓሚ ዝሓሸ ወከልቲ ናይ ማሕበራት ንጡፋት መንእሰያት ካብ ኩሉ ክፍላት ዓለም ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ከይተረፈ ይሳተፉ ብምህላዎም ካብቲ ዓብዪ ዓብ ዝላየ ዝብሉ
እዚ ናይ ሎም ዓመት ማለት እዩ ኣልዒልዎ ዘሎ ዛዕባ ብቐንዱ እንታይ ቀንዲ ማለት እየ ካብኡ እንታይ ከም ትፅበዩ ብድሕሪኡ ኸ እንታይ ናብ ተግባራዊ መስርሕ ክትከዱ እንታይ ዓይነት መስርሕ ኢኹም ክትከዱ?
ሕራሺ እዘን ናይ ሎም ዓመት ናይ ቦሎኛ ሰለስተ ዛዕባታት ኣልዒሉ እዩ ክዛረብ። ኣብቲ ሰለስተ ዛዕባታት ከዓ ተቐዳሜቲ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለዉ ዲሞክራሲያውን ሓይልታት ከመይ ጌርካ ትሕይል ንሕና ከምቲ ዝበልናዮ ኩሉ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዝመፅእ። ስለዚ ንሕና ብደገ ኮይና ነዚ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ከመይ ጌርና ነጓሳጉሶን ነባራብሮን ኣካል ናቱ ንኸውንን ከመይ ጌርና መላግቦ ንኸውን ናይ ውሽጢ ናይ ደገ ምንቅስቃስ ንኩሉ ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ነዚ ዝምልከት መደባት ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ መደብ እንታይ እዩ? እዚ ሓድሽ ወለዶ ከምቲ ዓንተ እውን ኣቐዲምካ ሓቲትካ ነዝነበርካ ኣብተን ናይ መንእሰያት ማሕበራት እዩ ተዓቢጡ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ካብዚ ሓድሽ ወለዶ እዚ ግዜኡ ስለዝኣኸለ ነዚ ቃልሲ ክመርሖ ኣለዎ። ንዕኡ ከዓ መራሕቲ ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣድላይነት ናቶም ስለ ዕዙዝ ዝኾነ ብሰዓት እዚ ከመይ ጌርካ መራሕቲ ትፈጥር ኣብ ዝብል ነገራት እውን እዚ ናይ ቦሎኛ ፎረም ክስርሓሉ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ እቲ ማጆሪቲ ሳይለንት ወይ ከዓ ኣስቂጡ ዘሎ ኣብዝሓ ህዝብና ከመይ ገይሩ ኣካል ናይዚ ቃልሲ ይኸውን። ምክንያቱ ከምቲ ዓንተ ወይ እውን ፅቃሕቲ ካም ዘበርካ ገሊኡ ሰብ እቲ ማሕበራት ምብዛሕ ወይ ከዓ ዝደገ ዘሎ ተቃውሞ ነቲ ትሽጢ ዓዲ ዘሎ ከኣልዮ ይኽእል ዩ ኣይክእልን ኣብ ዝብል ኣብ ሕቶ ምልክት ዝምእታው ወይ ከዓ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ጉዳይ ናይ ኣትለዉ ዝብል ስግኣታት ተመሳሳሊ ነገራት ኣብ ከምዚ ምክንያት ስለ ኣስቂጡ ስለ ዘሎ ነዚ ህዝቢ እዚ ከመይ ጌርካ ትጉስጉሶን ኣካል ናይ ተቃልሲ ትገብሮን። ምክንያቱ እቲ ዝቃለስ ዘሎ ሰብ ምስቲ ኣብቲ ዲያስፖራ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ኣናፃፂርካ ኣዝ ይውሕድ እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርካ ነዚ ኩሉ ኣባራቲዕካ ኣካል ናይዚ ቃልሲ ትገብሮን እዩ እቲ ናይ ቦሎኛ ፎረም ሒዝዎ ዘሎ ዛዕባታት። ኣብ መጨረሻ ግን እንታይ ትፅበዩ ንዝበሕተቶ ኮይኑ እቲ ድሌትን ቀልብን ናይ ኩልና ዘሎ እንታይ እዩ ኩልና ዶማ ኣቦሎኛ ፎረም ንሳተፍ ዘለና ወግዓዊ ኣፍልጦ ሂብና ብሓንሳብ ንሰርሕ ዘለና ኣባላት ናይዚ ቦሎኛ ፎረም ዘለና ማሕበራት ኩልና ብሓንሳብ ተጠሪፍና ሓደ ንኩልና ጠርኒፉ ክስርሕ ዝኽእል ግንባር ፈጢርና ክንወፅ እቲ ድሌት ዘሎ ማለት እዩ ኣብኡ ክንዘራረበሉ ኢና ኩልና ከመይ ጌርና ብሓደ ጠርኒፉ ንዓና ከም ማሕበራት ዘይኮነስ ከም ሓደ ሃገራውያን ኦርጋናይዜሽንስ ኩሎም ብሓንሳብ ተጠርኒፈን ዩናይትድ ዝኾነ ንኩሉካ ጠርኒፉ ዝኸይድ ግንባር ፈጢርና ክንወፅእ እሱ እዩ ትድሌት ዘሎ ከመይ ክኸውን ተኣኸበኛ ባዕሉ ክውስነ እዩ ምክንያቱ ቀዲምካ ምዝራ ብዛዕባኡ ቁርቁርጡ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ግን ትድሌት ዘሎ ትድሌትና ዘሎ ከትጋዕ መዓ ዝተፈላለዩካ ኩሉካ ብሓንሳብ ኮንካ ኣንጻር ናይ ሓባር ፀባይ ምክንያቱ ሓደ ረኣይ ዘለና ኩልና ብውሽጢ ዓዲ ለውጢ መፃሎ ኢልና ንኣምን ማሕበራት ኢና ንእከብ ዘለና ኩልና ከዓ ብሓደ ስሚርና ብሓንሳብ ኮይና ክንቃለስ ከዓ ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ
እታ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ዝሓተትኩካ ሕቶ ዘይጠቕለልካ ብዛ መልስኻ ምናልባት ኣብዚ ሒልካ ክኸውን ንክእል ትሕቶታት ብጀካ እቲ ዋዕላ ወይ ከዓ እቲ ፎረም ኤርትራውያን መንእስያት ንለውጢ የዋህዶ እምበር ካብ ዘራርባካ ከም ዝሰምዖ ዘለኹ ካልኦት ማሕበራት እውን ተሳተፍቲ ናይቲ ዋዕላ ከም ዝኾነ እየ ዝግምት ዘለኹ ሞ መን እዮም ተሳተፍቲ ናይዚ ዓይነት ማሕበራት እየን ዓይነት ፍሉጣት ሰባት ወይ ወከልቲ ማሕበራት እዮም ክሳተፉ ዚ
ሕራይ እምበርተስ እዚ ቦሎኛ ፎረም ዓሚ ኣብቲ ዝሕለፈ ውሳኔ ኤርትራውያን መነስያት ለውጢ ወይ ከዓ ኢዋይኤስሲ ነቲ ናይ 214 ናይ ቦሎኛ ንኸዋህድ ሙሉእ ሓላፍነትን ስልጣንን ሂቦ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ኩሉ በዓልና ጌርናዮ ማለት ዘይኮነ ምስ ኩሎም እቶም ማሕበራት እንዳተዋሃድና ሰሪሕና ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ ሓደ ሓደ ጉድለታት ክህሉ ባህርያዊ እዩ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ደገ ኮይኑ ክቃለስ ከሎ ጎኒ ጎኒ እቲ ቃልሲ ናብራ ኣሎ ሓዳር ኣሎ ትምህርቲ ስራሕ ኩሉ ነገር ኣማል እዩ ዝኸይድ እዩ እቲ መብዛሕትኡ ዘሎ ማለት እዩ ግን ከምዚ ክንብል ከለና ኣብቲ ብንጡፍ ኩሎም ማሕበራት ሓጊዞምና ተዋሲኦም ማለት እዮም ካብዚኣቶም ንምጥቃስ ኣካል ናይቲ ቦሎኛ ፎረም ዝበሃሉ ኤኤምዲኤችኣር ኣብ ሳብዙ ኣፍሪቃ ዝመደበሮም ማሕበር ናይ ኤምዲሲኤም ማለት እዩ ኤኤምሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣባላት ኣለውዎም ኢዋይኤስሲ ኣካል ናይቲ ፎረም እዩ ኢፒዲፒ ተልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራያን ዲያሎግ ፎረም ወይ ከዓ መድረኽ ኣባል ናይታይ ዝበሃል እዩ ኤርትራያን ፎረም ፎር ቼንጅ ኤርትራያን ፎር ኣክሽንስ ኤርትራያንስ ፎር ኣክሽን ዝበሃል ማሕበር ከምኡ ስድሪ ኢኤንዲኤስ እዚኦም ዝኣመሰሉ ማሕበራት ኩሉ ዓቕምታቶም ወይ ከዓ ዝከኣሎም እንዳገበሩ ይሕጉዝና ኣለዉ ኩሉና ከዓ ድማ ዘለና ተመሳሳሊ ረአዩ ዘለና ማሕበራት ኢና ማለት እዩ እዚ ዝበካ ዘለኹ ኩሉካ ሓቢርካ ብሓንሳብ ናይ ምውፃእ እውን ኣብ መንጎ እዚኦም ማሕበራት ክትፀም እንድሕር ክትፀም ኮይኑ
ኣብ መወዳእታ ግን ንኢዋይኤስሲ ኤንኤስ ዓዲምኩሞም ዶፍቲ ፎረምኩም
እቲ ዕድመ ንኩሉ ኤርትራዊ ክፉት እዩ ነይሩ ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ማሕበር ወይ ከዓ ውልቀ ሰብ ክፉት እዩ ነይሩ
ግን ብፍሉይ ንምንታይ ዘይትዕድሞ ምክንያቱ ከም ክስታይ ከም መተዓረቂ መድረክ እንዳር ተጠቂምኩምሉ እሶም ድማ ብሓንሳብ ዝነበርኩም ብምዃንኩም እየ ሓቲት ብፍላይ ብፍሉይ ንዖም ጠቂሰ ዝሓተካ ዘለኹሞ ዕድመን ተትገብርሎም ሲ እንታይ ይመስል ነይሩ ንምፍላጥ እየ
ፅቡቅ ኣለካ ክኸውን ሜቢ ሕጋዞ ምኾነ ነይሩ ግን እቲ ናይ ቦሎኛ ፎረም ምስተኣከበ ከመይ ጌርና ኢና ነዘና ኤርትራውያን ማሕበራት ንዕድመን ኣብ ዝብል ጉዳይ ምስ በፅሐ ብኣርከስ ንኩሉ ኤርትራዊ ብዘይ ኣፈላላይ ክሶ ተሪፈ ክሶ ዘይተዓደምኩ ክሶ ዘይመፃኹ ንኸይብል ኣብ ህዝቢ ንኩሎም ኦፐን ይተዓደሙ ዝብል ሓሳባት ቀሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ንኢዋይኤስኤንኤስ ድዩ ንካልኦት ማሕበራት ፍሉይ ዝተዋሃበ ሕድገታት ወይ ከዓ ሓለፋታት የለን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ናይ ፖለቲካ ማሕበር ወይ ከዓ ሲቪካዊ ማሕበር እቲ ዕድመ ተገይርሎም ማለት እዩ ስለዚ ንሳኹም ክንሰርሕ ንደሊ ኢና ኣብ ዝናትኩም ኣጀንዳ የርባሓና ኢሎም እንተዝመት ነይሩ ሓንጎ ፋይልና ምስተቐበልናዮም ምናልባት ነቲ ሓሳብ ዘይተቐበሉ ክኾኑ ክእሉ ቆል ሓንቲ ካብኣቶም ግብረ መልሲ ሰማዕናን እዞም ካልኦት ኦርጋናይዜሽን ግን ንሳኻትኩም ክንሰርሕ ኢና ድሌት ኣለና ስለ ዝበሉ ኣካል ናይቲ ፎረም ኮይኖም ክኸዱ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድመ ስጋዕ ንህዝቢ ክፉት ስጋብ ዝነበረ እቲ ሓላፍነት ዝወስድ ማለት እዩ እቲ ነቲ ዕድመ ዘይተቐበሎ እምበር እቲ ዕድመ ዝሃበ እንታይ ዝበሃል ክኾነ ይክእል ማለት እዩ
ሕራይ እሞ ኣቶ ሰሎሞን ገብረ የሱስ ካብ ኣሜሪካ ምክትል ኣቦ እምበር ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ንዝሃብካና ሰፊሕ ቃል ምሕትት ብሽመይ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ነመስግነካ ምናልባት ዝብሎ ኣለኒ ትብሎ ተሊካ ግን ሓደ ደቃ ዕድል ክበካ
የቐኒየለይ ራድዮ ኤስቢሲ ብየነ ዝዕድል ዝሃብኩምና እዚ ቦሎኛ ፎረም ከምቲ ቀዲሙ ዝተሓበረ ንህዝቢ ክፉት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ተኾነ ትዕድላት ኣሎ ክሳተፉ ዝደልዩ ማሕበራት ወከልቶም ሰዲዶም ክርእዎን ክዕዘብዎን ናቶም ሓሳባት ክፍስሱን ሕጂ እውን ተኾነ ዕድመ ክፉት ከም ምዃኑን ጉዳይ ሃገር ስለ ዝኾነ ኩልና ኤርትራውያን ከዓ ተሳቲፍና ከነማዕርጎን ከነፀብቆን እቲ ናይ ሃገርና ስቓይ መከራ ህዝብና ወሪድዎ ዘሎ ኣደራዕ ክንሕፅሮን بزاق قاتامي كلنا ذذك على نحنقدر بشينبولونيا فرمتوع نخصاته فوقان كلهم إرتراويان معطونا خفيتنا مرحبا لنحن نتبهكم بزاق قاتامي خبر فوتو يغني اللي كان
أب أستراليا اتي أمون منك زينان حبريتان بتقرنيا راديو اس بي اس يو نمالتاوي هيواتكم زتنكف حبريتان مركاب مكتتالكم قلسلو ترنوفن ملو ان زيناتات كاب أستراليان عالمن رخبو بزعبا أقدستي زعباتات دمتقم اسمعو راديو اس بي اس نازان حبارن بأسال مرخابن